A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Heisan, da det altså klart for en liten Guinea-Bissau-quiz inne I 198-land-appen, hvis dere har lyst til å delta på det. Der kan dere altså vinne Turnquists Quiz Race, det store, tunge, oransje brettspillet, som dere kan kose dere med opp under jul. Det veldig bra julegave også. Det dere trenger å gjøre bare å gå inn I appen, skriv inn quizkoden GB, altså Guinea-Bissau, det GB det, og så tar dere quizen, 10 spørsmål. Dere får ett forsøk. Klin til, så hør godt gjennom episoden først, så har dere alle svaret. Lykke til, så kan dere vinne brettspill.
Sous orio verde mar, se gulus de nor esperanza, esta e a terra dos nossos avós. Das nossas mãos, da flor do nosso sangue, está aí a nossa pátria amada.
Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til en ny episode av 198 land med meg, Einar Grønqvist. Breddfull av 95-97% kvalitetssikret informasjon om et nytt land hver uke. Det meste som blir sagt her skal I prinsippet være helt korrekt. Noe skal være bare delvis korrekt, og så noen helt, helt få ting skal være helt hakkende gærent, basert på dårlige kilder og dragning mot det spektakulære, naturligvis, for det jo sånn jeg liker å jobbe. Og I dag så det en gammel kjenning, ikke så gammel, men I hvert fall en kjenning da, som tar turen hit til meg, og det da publikumsfavoritten Erika Fatland, som alltid reiser jorda rundt, men akkurat I dag så hun altså hjemme I Norge, og hun har valgt å sette av litt tid til å fortelle meg om sin reise til Guinea-Bissau. Og det jo et land som kanskje ikke så mange kjenner sånn ut og inn. Så her det læringspotensial, vil jeg si. Også for min del, jeg kunne ikke så mye om dette her før jeg begynte å lese. Så velkommen tilbake til studio, Erika Fatland.
Tusen takk, veldig gøy å være her igjen.
Så hyggelig å ha deg her. Jeg følte det lenge siden du har vært her.
Jeg har jo reist, vet
du. Ja, du gjør det.
Jeg får jo nå meldinger fra folk som lurer på om du har ansatt meg. Så jeg reiser rundt fulltid for deg.
Ja, du reiser bare til land jeg ikke har laget episoder om, ikke sant?
Nei, det bare de rare landene igjen.
Ja, men hvor har du vært nå? Hva det siste destinasjonen du har tørt seg innom?
Da var jeg på Grønland, men det var ferie. Ja. Så har jeg jo reist. Altså, jeg holder jo nå på med en bok om de portugisiske koloniene og det portugisiske imperiet.
Ja.
Så jeg har reist I alle tidligere kolonier. Jeg mangler nå bare Macau, som jeg skal til på nyttårsaften.
Og det lille portugisiske Las Vegas, Kina.
Yes. Ja. Jeg gleder meg veldig til å gamble meg inn I det nye året.
Herregud, tenkte jeg, altså, Macau, så du skal dit, altså?
Ja.
Så spennende, da.
Veldig gøy.
Verdens høyeste befolkningstetthet, hvis ikke jeg husker helt feil.
Det kan sikkert stemme.
Det ikke, jeg tror ikke du kan liksom, satse på at det mye sånn turterreng. Ganske urbanisert. Du, det altså Guinea-Bissau, kan du begynne med oss? Det Bissau, man sier?
Nei, det Bissau, ja.
Fordi at jeg tenker en portugisisk sjung, Bissau.
Bissau.
Det vanskelig å komme seg inn I Guinea-Bissau?
Det et godt spørsmål.
Bra start da, på podden.
Ikke sant?
Rett på gode spørsmål.
Nei, jeg hadde skaffet meg e-visum før jeg kom dit, og det var en veldig smertefri prosess. Sendte inn noen sånne hotellbestillinger, og så kom og betalte litt penger, og så kom e-visumet. Så da jeg kom på flyplassen, så gikk også alt sånn helt utrolig fort. Man viste noen covid-tester, for dette var enda under pandemien, og så var det bare for stempel i passet. Og så tenkte jeg, inne allerede på rekordtid. Men så i det på vei for å hente kofferten min, så ble jeg plutselig hanket inn av noen vakter i uniform, og tatt inn på et sånt lite siderom hvor det også sitter andre utlendinger. Og da ville jeg passe mitt, og 85 euro til visum. Og jeg viser jo da mitt e-visum, ja, men jeg har visum, jeg har betalt.
Ja, det har du betalt på forhånd.
Så ja, ikke sant.
Så skulle alt være i orden.
Da skulle alt være i orden, tenkte jeg, herregud, så korrupt for meg. Her er vi i gang, tenkte jeg. Men jeg tenkte, jeg skal prøve å være prinsippfast, tenkte jeg, ikke betale noe unødvendig her. Så jeg viftet med dette e-visumet, og den ene etter den andre tok imot og gransket det med rynket panne og klødde seg i håret, og De innkalte litt mer erfarne grensevakter for å se på dette visumet mitt. Og de klødde seg i håret og sa, men det jo helt umulig, du kan jo ikke ha e-visum. Det slutta vi med for 3 år siden.
Og de slutta med e-visum? De har hatt det før, men nå de ferdig med det?
Ja,
okay.
Det en tilbakelagt stadium.
Ferdig med internett her nå. Ja.
men jeg har jo kjøpt visum, så jeg ga meg ikke. Jeg ble ordentlig kranglevoren og sikkert litt irriterende.
Ja.
Helt til en av de andre medreisende, så må jeg understreke at vi var virkelig ikke mange inne på dette visumkontoret, fordi Guinea-Bissau er et av de minst besøkte landene i hele verden. Jeg tror det 50 000 som besøker landet i løpet av et år.
Ja, det inkluderer vel folk fra naboland og sånn også, ikke sant?
Ja, ja, ja. Det inkluderer jo alle.
Så vestlige turister begynner å bli ganske snaut.
Det er veldig snaut, men det var en vestlig reisende kledd i kaki fra topp til tå, som tok en titt på dette nøttet hvert ganske krøllete papiret mitt, og sa han, ja, men du har jo visum til Guinea. Dette er Guinea-Bissau.
Å nei,
Guinea er nabolandet.
Det var veldig urutinert av deg, da. På feil land.
Det var så pinlig.
Ja.
Og jeg bare, ja, hvor mye penger var det du skulle ha igjen? Ja. 85 euro. Ja, vær så god.
Herlighet. Så du var rett og slett klomsa det til på nett?
Jeg holdt en visum til Guinea, som da ofte kalles Guinea-Conakry,
ja,
nabolandet, og var da på flyplassen i Guinea-Bissau. Og heldigvis så fikk man da visum ved ankomst.
Ja.
Tenkte
ja, ja, ja.
Man ikke kunne få det.
Ja, ikke sant, for det er ikke alltid du kan få.
Nei, og da hadde jeg hatt store problemer.
Det hadde vel vært snakk om noen dollars, tenker jeg, så skulle det vel ordne seg.
Eller hadde blitt sendt ut igjen med det neste fly, som Gud vet når det gikk.
Ja, og det ganske lenge til antageligvis. Har du vært, fikk du dratt Guinea da?
Nei, jeg kom aldri så langt.
Ah,
men jeg kom meg inn i Guinea-Bissau da, etter denne fryktelig dårlige starten på oppholdet.
Men så er det sånn at når man først er inne i Guinea-Bissau, regner jeg med, så er det vel et velsmurt maskineri, hvor alt, man kan i praksis bare lene seg tilbake og nyte turen på første klasse.
Ja, det bare å bestille Uber. Neida. Altså, turen til hotellet gikk jo ganske fint, for jeg hadde bestilt at noen skulle komme og hente meg.
Ja.
Og så kjørte vi da opp en asfaltert gate.
Og det, jeg liker at du understreker
det. Veldig mye trafikkork. Og det fikk jeg da forklaringen på, for dette var den eneste asfalterte gaten i hele landet.
Ja, sier du det?
Så den var jo da veldig populær. Og der var det veldig mye taxier, fordi de har nesten ikke privatbiler i dette landet. Det basert på taxier.
Er det det? Er prisene gode da?
Ja, det kjempebillig å ta taxi, men du får ikke taxien for deg selv, så det kommer jo ramlende inn nye passasjerer mens du sitter der. Og det var en dame som slengte til meg en baby før hun hoppet inn selv. Så det var ganske interessant å ta kollektivtransport der, men man kan bare glemme å få noe, sånn, noe for seg selv, noe eksklusivt.
Altså, da blir du jo kjent med folk og...
Ja, bortsett fra at det er jo... Ingen som snakker engelsk, og portugisisk er det offisielle språket.
Mm.
Det er bare 2% som har portugisisk som morsmål, og cirka en tredjedel snakker det sånn noenlunde, og alle de andre snakker da kreol, som blanding av portugisisk og andre språk, eller bare andre lokale språk.
Å nei, ja. Ok, så vi har allerede ristet oss, sydenturistene, merker jeg. Vi går rett og slett bare til faktaboksen, og så setter vi i gang med å pumpe løs med fakta. Ja, faktaboksen er jo denne strengt skjematiske gjennomgangen av de grunnleggende fakta om angjeldende suverene nasjonalstat, og avviker jo da sjelden fra regelen om å begynne med hovedstaden her, men denne gangen så skal jeg gjøre et unntak og åpne ballet med et lytterspørsmål fra Petter Lyngeng, som på både to Lyngeng sjelden du hører om. Det høres ut som en litt sånn fjellaktig landskap. Jeg lurer på navnet, og hvilken tilknytning det har til de andre Guinea-landene. Greit nok at det grenser til Guinea, det har du erfart, Rika. Men hva har det med Ekvatorial-Guinea å gjøre, for ikke å snakke om Papua Ny-Guinea? Det er bare
ja, veldig gøy spørsmål. Dette har jeg nå satt meg grundig inn i, selvfølgelig etter denne glimrende starten på reisen.
Etter visumfiasko.
grunnen til at det heter Guinea er sannsynligvis fordi Guinea er et sånn berbisk ord, som betyr sortbrent ansikt, sortbrente mennesker, altså svarte mennesker. Oh, ja. Og dette ble da navnet som europeerne brukte på store deler av den vestafrikanske kysten. Okay. Derfor er det veldig mange guineaer. Og Papua Ny-Guinea, det ble oppdaget av en spanjol, og han syntes at menneskene på denne øya lignet så veldig på de menneskene han hadde møtt i Afrika, så han kalte dem også for Guinea. Og så har man lagt til Papua, da, som betyr noe sånn krøllete hår eller noe sånt.
Nettopp. Alt er litt sånn u-woke, hvis du skal tenke sånn.
Og man mener vel også at navnet Ghana er en misforstått versjon av Guinea, så det heter egentlig også Guinea.
Ja, nettopp. Ghana er også litt det samme greia der, men hva med sånn som for eksempel Guyana da, i Sør-Amerika? Det blir vel kanskje...
Nei, det er noe annet. Det er et...
Det er noe helt annet.
Ja, det er noe helt annet. Det er et indiansk ord brukt av de lokale, som jeg ikke helt husker hva det betyr, men det har ikke noe med sortbrente mennesker å gjøre.
Nettopp. Nei, det, jeg vet faktisk hva det betyr, for det står at det betyr land of many waters, betyr Guyana på et eller annet lokalt språk der. Det regner med at fransk Guyana betyr da fransk land of many waters. Ok, men da har vi i hvert fall fått svart på Petter Lyngengs spørsmål. Det er en bra start, det. Da tar vi hovedstaden.
Bissau. Og det, man har jo da lagt til Bissau i landenavnet Guinea-Bissau for at man ikke skal blande det med Guinea og komme med feil visum.
Ja, ikke sant? Det er jo det samme som på en måte, man gjør jo det til en viss grad i Kongo-ende også, med Kongo-Kinshasa og Kongo-Brazzaville. Men der er det jo Republikken Kongo, den demokratiske Republikken Kongo, som er de riktige angivelsene. Men her er det altså Guinea-Bissau med hovedstaden Bissau, som antas å ha ca. 500-600 000 immigranter. Det er vel mye gjetting?
Noe sånt, det er vel ca. 2 millioner i hele landet.
Ja, og ja, så det er såpass mange som bor i hovedstaden da. Storbyfølelse der, eller?
Ja, når man går i den ene asfalterte gaten, så er det jo et yrende liv.
Ja. Men er det liksom, er den gata på en måte av en sånn karakter at det er liksom fete butikker langs promenaden og...
Ja, det er veldig mye butikker, men de fleste av disse butikkene består jo bare av en person som har lastet utrolig mye varer på seg. Det er mye sånn menneskelige butikker her. Og de selger alt mulig, du får kjøpe alt mulig. Men det er ikke så mange... Det var ikke noe kjøpesenter der, så vidt jeg kunne se.
Så det du sier er at det egentlig altså langs gata, så er det bare bolighus og sånn, og så står det folk foran og selger... tingene sine, eller butikktingene sine. Det er ikke sånn at du har Apple Store og Hennes & Mauritz.
Så ikke noe Apple Store. Så hele hovedstaden består jo for det meste av gamle portugisiske bygninger, som nå står der i varierende grad av forfall. Mm. Og ting forfaller jo ganske fort ofte i varme, fuktige land. Og så har de bygget helt utrolig lite nytt etter 1974.
Ja, riktig, for det er et skjellsettende år, kan man vel si, i Guinea-Bissaus historie.
Da ble de selvstendige etter å ha kriget mot portugiserne siden begynnelsen på 60-tallet.
Mm. Det skal vi også tilbake til. Det skal vi snakke litt om enkelte og visse krigshelter derfra, tenker jeg, etter hvert, som vi kanskje har gått og lært litt mer om i Vesten. Vi kan ta innbyggertall, vi.
Ja, det nevnte jeg nettopp, men vi kan ta en liten repetisjon.
Det er strengt skjematisk, dette her.
2 millioner, cirka. Man vet jo ikke helt, men det er det som er estimert.
Det er estimert også en befolkningsvekst på 25% fra 2011 til 2021.
Du vet den.
Men alt dette er jo estimatisk, så det er vanskelig å si. Det er jo, hver kvinne føder jo da i snitt over 4 barn. Så det er en ung befolkning, regner med. Du så ikke så mye gamle folk, kanskje?
Nei, for det er ikke så mange som blir så gamle.
Ja,
gjennomsnittlig levealder er vel litt under 60 år.
Ja.
Så det er en veldig, veldig, veldig ung befolkning.
Riktig. Over 60% er under 25. Så det har du selvfølgelig helt rett i. Valuta i Guinea-Bissau?
Ja, det av en eller annen grunn vestafrikanske frang, som da forkortes også av en eller annen grunn XOF.
Ja, det det?
Ja.
XOF?
Ja, jeg husker ikke helt hva det står for.
Jeg tror ikke det går så veldig mange av dem. Det tror du må ha 57 av dem for å fylle en krone i hvert fall.
Ja, vi ligger ganske lavt i kurs. Men altså Guinea, som var fransk Guinea, som da var en fransk koloni, de bruker ikke vestafrikanske frang, så vidt jeg vet, men de bruker det da i Guinea-Bissau, som var portugisisk, og jeg vet ikke hvorfor.
Men de tar i hvert fall mot euro, for du har kjøpt visum ditt. Det vet du alt om. Hvilke land grenser Guinea-Bissau til?
Ja, vi grenser jo da til Guinea, også kjent som Guinea-Conakry, og til Senegal.
Til Senegal, rett og slett, som vel kanskje det mest berømte av de tre landene. God i fotball, det hjelper jo mye. Guinea-Bissau større eller mindre enn Norge?
Det vel litt mindre enn Trøndelag.
Ja, vet du hva? Det faktisk litt... Jeg har regnet på det der. Det 36.130 kvadratkilometer, cirka 9,4% av Norges størrelse. Det litt mindre enn Nordland fylke, uten at det noen påfallende likheter sånn, utover det. Det da altså det 148. Største landet i verden for de som liker å rangere. Men det du... Jeg vet ikke, det tar kanskje litt... Hvis det en asfaltert vei, så trenger du kanskje ikke at landet så veldig stort for å bruke litt tid på å komme seg rundt.
Nei, det tar evigheter å reise rundt der. Altså, det et land egentlig uten infrastruktur.
Det litt likt Nordland, altså.
Mange påfallende likheter, når jeg tenker meg om.
Ja. Altså, når du sier uten infrastruktur...
Det et mareritt å reise rundt der. Jeg var der i tørre årstiden, og da det jo mulig å reise rundt der, ellers blir jo veiene til gjørme. Problemet i den tørre årstiden jo da at... Det utrolig mye støv på disse veiene. Det ikke alltid et veldig stort problem, for det så lite trafikk, at du møter jo ikke alltid motgående trafikk. Men når du gjør det, så blir det jo... Så jeg kom jo frem til steder og hadde skiftet farge. Ja. Du blir dekket av et sånt rødelig støv.
Ja, og det ikke fordi du kjørte cabriolet, på en måte?
Nei, for de har jo ikke aircondition i disse bilene. Altså alle sånn, tyske minibusser og varebiler og sånt. Ja. Når de dør, så gjenoppstår de og får et nytt, kanskje tredje eller fjerde liv. Fordi jeg går ut for at ikke Guinea-Bissau er første destinasjon. Da gjenoppstår de i Guinea-Bissau og lever et langt og ikke veldig lykkelig liv der.
Godt beskrevet. Det så nettopp så støvete og ufremkommelig.
Det kort oppsummert. Så hele transportsystemet baserer seg på grusomme minibusser uten støtdemping, hvor de da putter inn så mange mennesker som overhovedet mulig, og så må du stadigvæk bytte minibuss da, for å komme dit du skal, hvis du så heldig å finne en minibuss. Veldig mange av de stedene jeg skulle, så var det eneste mulige transportmiddel, det var motorsykler. Og jeg fikk ofte bare tak i én, så da var det meg og min tolk og en sjåfør på samme motorsykkel gjennom bussen på sånn sandete, jækelig underlag.
Åja, herregud. Men er det ikke, altså du må sitte bakpå motorsykkel?
Ja.
Dette her kan ikke UD anbefale på det aller varmeste vel?
Nei, jeg vil ikke anbefale det jeg heller. Jeg har faktisk med meg et minne, et varig minne fra Guinea-Bissau, fra en sånn motorsykkeltur hvor det gikk galt. Så mitt tips til folk som nå sitter her og tenker at, åh, Guinea-Bissau for et sted, dit må jeg dra.
Hei til dere forresten.
Jeg fikk jo veldig mange spørsmål etter Georgia og Sao Tome-episoden, så jeg regner med at det blir et rush nå også.
Ja, det vil jeg tro.
Så alle dere der ute som nå sitter og ser på flybilletter til Bissau, hva dere enn gjør, ikke planlegge noe sånn reiseetapper på søndager. For da alle dritings.
På søndager?
Ja, det fridag.
Ja, men det ikke da? Jeg ikke fri, i Norge er det også fridag på søndag, men det jo mange som edru på søndag. Ja,
det var de ikke i Guinea-Bissau i alle fall. Søndag var liksom dagen hvor du går på stranda og tar med deg noen dunker palmevin og koser deg. Yes. Og gjerne også litt gin, de veldig glad i gin.
Så koselig, ja. Det husker jeg det var på Kuba, så jeg var der. Jeg var på en søndag, da sto folk ute og badet, på det, så familien sto dem og drakk øl og kastet dem flaskene fra seg i vannet, så badet dem med.
Jeg hadde da ikke fått dette overlevelsestipset om ikke å forflytte seg på søndager.
Nei.
Vi måtte forflytte oss, for vi var bare blitt satt i land av en båt på en strand ved en bittelitt landsby, hvor vi kunne ikke sove på stranden heller. Mm. Så vi måtte komme oss inn til byen, da ved denne nok så berusede sjåføren, som velta.
Nei,
med deg på? Jo, med meg på, og jeg så jo at dette leggen min så ikke helt bra ut, manglet ganske mye hud der, men det gjorde ikke noe vondt.
Å nei, adrenalin da, altså det sang.
Nei, det var tredje grads forbrenning, slik at alle nervene var brent bort. Og så hadde jeg også, dette også noe som ikke folk bør gjøre etter meg, for å reise så lett som mulig da jeg skulle på denne roadtrippen I Guinea-Bissau, som også ble litt lengre enn jeg hadde planlagt,
ja.
Så hadde jeg lagt igjen veldig mye bagasje på hotellet I Bissau, inkludert førstehjelpsskrinet.
Å oh, nei.
Og det ikke, altså,
det må du ha med deg.
Det må du ha med deg, Guinea-Bissau, for jeg prøvde da å gå på apoteker og sånn, spurte etter helt, har dere bandasje?
Mm.
Nei.
De har ikke bandasje, nei.
De hadde ikke bandasje.
Hva de har på apoteket?
De hadde noen antibiotika, de var veldig glad å gi meg antibiotika,
ja.
Og det trengte jeg sikkert også. Men det var da så dumt at jeg googlet denne antibiotikaen, og det sånn som vi I Norge gir til sauer. Men jeg tenkte, virker det på sauer, så virker det på meg.
Ja, det gjør det. Det ikke du fra som slakter slekt, du har gått på dyr, du.
Ja, jeg ikke noe. Jeg skal ikke et vondt ord om sauer.
Herregud, altså så... Men hva gjorde du med dette såret ditt da?
Nei, det ble ikke noe orden på det før jeg kom til... Ghana var litt bedre helsevesen, og så kom jeg til Sao Tome og Principe, og på den lille øya Principe, der hadde leger uten grenser et kontor, og de tok vare på meg. De hadde sånn ordentlige bandasjer og medisiner som virket.
Men det høres ut som det har tatt litt tid fra liksom, skaden oppstod til du fikk
Det tok fryktelig lang tid. og jeg har et sånt lite minne nå, men nå ser det bare ut som et fødselsmerke.
Ja, det drømmen det. Jeg høres som du virkelig har fått kosa deg på ferie.
Brennemerket I Guinea-Bissau.
Herregud, ja, det jeg gleder meg til resten av episoden, merker jeg. HDI, det jo Human Development Indexen. Førsteplass har Schweiz. Sisteplass av de som arrangert er Sør-Sudan på 191. plass. Og hvor tror du da vi finner Guinea-Bissau?
Det sånn rundt 180, vil jeg tro.
Ja, det riktig. Det 177. Så det, uten å gå I detalj, så sier jo det noe om at det meste går dårlig, rett og slett. Et av de verste landene å bli født I verden.
Det det definitivt. Det ikke landet hvor du har lyst til å bli født.
Apropos spedbarnsdødelighet jo da også blant verdens høyeste. Store norske leksikon sier 5% spedbarnsdødelighet, og det tror jeg på en måte hadde, hvis vi hadde 1 av 20 på Ullevål sykehus, hadde gått bort, det hadde vært gjennom dagen, det sikkert. Hadde ikke det vært noe særlig hyggelig. FN sier bare at det bare 3,5%, da, jeg har sagt, men det uansett mellom 35 og 50 ganger så høyt som I Norge. Da. Religion, har de det der nede?
Ja, masse religion. Cirka halvparten muslimer,
ja.
Og så det vel sånn en femtedel cirka som kristne.
Mm-hmm.
Og så resten, men det også litt muslimer og kristne I denne resten.
Det
de praktiserer da tradisjonelle animistiske religioner.
Så de har bare ikke lært seg ordentlig hvordan man skal være kristen eller muslim?
Nei, men det finnes misjonærer der som jobber hardt med saken.
Ja, nettopp. Det misjonærer der, ja.
Ja, jeg støtte på et par brasilianske damer som gjorde sitt beste for å ødelegge de lokale kulturene.
Ja, ja, fordi det så dumme de der lokale religionene, for de har jo en som... handler om en som flytter himmelen med å sitte oppe og bestemmer alt. Vi skal til demonym. Der det for en gang skyld litt moro, altså innbyggernavnet. For dette her, hva kaller man en fra Guinea-Bissau?
Ja, det lurte jeg også litt på.
Ja.
Jeg tror man bare sier guineenser, men det jo veldig upresist da.
Det faktisk bissauguineaner.
Er det det?
Bissauguineaner, eller bissauguineansk, som et av de beste ordene du kan legge på Wordfeud, se for meg. Det var veldig mange vokaler da. Så,
uten noen bindestrek, bissauguineansk.
Ja, bissauguineansk uten bindestrek. Det tre diftonger her, au, ui og ja. Så her det bare å jobbe med man får klippe tungebåndet som man får øvd seg på å si det. Statsform.
Ja, statsform og statsform, det jo en slags republikk.
Slags republikk riktig.
Det vel en president som har sittet ut hele perioden, og uka før jeg skulle dit, så var det skyting I presidentpalasset og forsøk på statskupp. Og de har jo et ganske mange statskupp, så det jo en slags tradisjon.
Ja, man kan snakke om på en måte at gubben driver med aksjehandel på fritida, men når vi kommer til Guinea-Bissau, der har det kokt litt, enda litt mer. Så én president I hele landets historie som har sittet ut, det 5 år da, presidentperiode. Det sier jo noe. Skulle du plassert det på demokratiindeksen? Ville du tenkt at det var helt på topp, for eksempel?
Ikke helt på topp, men det ikke det verste heller.
Riktig. Det faktisk ikke det verste. Det plasserer seg mellom Kuba og Russland. på demokratiindeksen, så her skal alt være I orden. Det ikke det verste.
Nei, det ikke det verste. Ytringsfriheten jo heller ikke den aller verste, men jeg har snakket med mange journalister som hadde opplevd at plutselig så stod det masse maskerte vepnede menn utenfor studioet deres, og tok seg inn og knuste alt datautstyret.
Nettopp. Kom det noen kontrollorgan og gikk gjennom den saken og så etter om de hadde fulgt rutinene sine ordentlig? Ja.
De venter fremdeles tålmodig på etterforskning.
Setter ned en kommisjon snart sikkert og ordner opp dette her, for åpenbart rutinene blitt brutt I dette demokratiet Guinea-Bissau. Presidenten, det en populær mann eller dame?
Jeg liker at du legger til dame. Det en mann.
Det en kvinnelig vestafrikanske presidenter. Ellen Sirleaf satt jo lenge I Liberia, for eksempel. Våker det med det?
Ja, de har vel aldri hatt noen kvinne I Guinea-Bissau, men de har hatt noen kvinnelige ministre, men ikke noe mer enn det. Nei, han ekstremt upopulær. Han ble vel valgt I 2019. Det var flere som ville ha en ny valgomgang eller en ny opptelling. Så han ble så lei av å vente på dette her, at han bare arrangerte sin egen innsettelse. Og det var veldig mye rykter rundt ham, som jeg da ikke I stand til å få verifisert. Men det sies jo at før han begynte med politikk, så var det narkosmugling som var hans greie. Og når vi da snakker om Guinea-Bissau, så ikke det så usannsynlig, fordi Guinea-Bissau hadde æren av å være det aller første landet som FN omtalte som narkostat.
Ja, det ganske heftig omtale fra FN, faktisk. Det narkostat, hva baseres, jeg skjønner jo litt da, men hva det liksom... som gjør det? Det mellomstasjon? Produserer de narkotika?
Nei, det mellomstasjon. Fordi hvis du ser på kartet, så stikker jo da Vest-Afrika, den delen hvor Guinea-Bissau ligger, den stikker veldig langt ut vest. Så da det en relativt kort vei fra Sør-Amerika. Så da tar de turen innom Guinea-Bissau og noen øyer der, som jeg håper vi skal snakke mer om. De rareste øyene jeg har vært på hele mitt liv.
Det sant? Og det skal vi snakke mer om.
Og så på en eller annen måte så kommer da kokain, det vel hovedsakelig kokain, så videre derfra til Nord-Europa, eller til Europa I det hele tatt.
Så det, men dette blir ikke motarbeidet I særlig grad, da, eller siden FN omtaler staten som narkostat?
Nei, altså mest sannsynlig så går dette veldig høyt opp, kanskje helt opp til presidenten, og det finnes jo, det vet man, sånne hemmelige landingsbaner inne I jungelen og sånt. Og jeg fikk også streng beskjed om at da jeg var ute på disse rare øyene, Bijagush, hvis man da ser noe pakke liggende alene forlatt i jungelen.
Da du rik.
Løp!
Ja, ok. Offisielt språk, det blir vel ganske åpenbart når konseptet med reisen var å dra til det portugisisk språklige. Men som du sier, det ikke alle som snakker portugisisk?
Det nesten ingen. Nei. Cirka en tredjedel. De skal jo da I prinsippet ha lært portugisisk på skolen. Mm-hmm. Men det bare ikke så veldig mange som går på skole.
Nei.
Jeg lurer på om det godt under en tredjedel som fullfører grunnskolen, og den bare 6 år.
Ok, så det ja, nettopp, ja, det sier jo ganske mye. Det også en del av HDI, da. Så der har du på en måte noe grunn til at
ja, da jeg var der, så hadde jo da skolene, de offentlige skolene hadde vært stengt I 4 år.
De offentlige skolene hadde vært stengt I 4 år, punktum.
På grunn av, jeg tenkte sånn, det pandemien, men jeg fikk det ikke helt til å gå opp sånn tidsmessig. Men det var på grunn av streik.
Skolestreik?
Så læreren hadde streiket I 4 år.
Da det jo ofte på grunn av lønn, da.
Ja, og mange av dem hadde jo ikke fått lønn på ganske lenge også. Og nå streiket de jo, så nå fikk de I hvert fall ikke lønn.
Nei.
Men det levner jo veldig lite håp for neste generasjon.
Veldig lite håp for neste generasjon. Ok, høyeste topp, det jo alltid koselig å snakke om, da.
Den kan ikke være veldig høy.
Nei, den kan
fordi
ikke.
Fordi her et veldig, veldig flott land.
Det det et veldig flott land. Men det altså Monte Torin. Så jeg ikke helt sikker på navnet der, men det altså 262 meter over havet. Og det en sånn type topp som det faktisk, hvis du googler det, så kommer det ingen bilder. Det bare masse forskjellige typer bilder. Du får aldri liksom se hvordan det ser ut, for det antagelig såpass lite spektakulært. Det bare noe buskass og noe rør. Det liksom, jeg klarte ikke å finne et ordentlig bilde av det. Det skiller seg vel neppe ut fra den øvrige geografien I noen særlig grad. Så for de da som har lyst til å bestige den toppen. Flagg, det har det jo.
Ja, det har flagg. Som uten at vi skal rekke fyllen på det gult og rødt og grønt med noe stjerne, svart stjerne inne der.
Jeg har skrevet ned, så jeg kan beskrive det sånn helt
en mye bedre sømløst måte,
perfekt. Ja, men du sa alle fargene riktig. Det to horisontale striper av gult og grønt, og en vertikal rød stripe med en svart stjerne i. Gult representerer savannen i nord, grønn skogen i sør, og rødt representerer som i alle land kampen for uavhengighet. Og stjerna, den representerer folk i Afrika. Så der har du den, kilde Britannica. Så der la meg den også, ja. Da kan vi dundre litt videre til, jeg skal ta litt om historien da, litt kort om historien.
Ja, vi må nesten det.
Ja.
Das nossas maus da flor do nosso sangue está em a nossa pátria amada.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Verde mar, séculos de dor e esperança, esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue, esta é a nossa pátria amada.
Velkommen til historiespalten, Erika. Det skjer jo ikke noe som vi skal gå veldig i detalj på før vi kommer til 1400-tallet, portugiserne kommer. De var jo da på jakt etter slaver.
Ja, nei, ikke helt til å begynne med, for da hadde de ikke helt kommet på dette med slaver enda. Så til å begynne med så de vel etter ting de kunne handle med. De lette vel etter gull.
Ja.
Og det fant de også. Guinea ble jo også kalt for gullkysten.
Ja, det det som ble kalt for gullkysten?
Ja, litt lenger ned også, men dette området her, de kalte jo store deler av Vestafrika for Guinea.
Og så det da altså fra 1500-tallet og etter hvert da, det noen 400 år her omtrent, hvor da Guinea-Bissau også da etter hvert blir et slags sentrum på grunn av sin beliggenhet for den transatlantiske slavehandelen. Det jo 15 millioner afrikanere som blir kidnappet og utnyttet til slaveri gjennom den prosessen der, og Guinea-Bissau var jo...
Det var et av hovedutfartsårene, hvis man kan snakke om det. Og noe som det ikke snakkes veldig mye om jo at altså Portugal jo desidert det landet i Europa som eksporterte flest slaver fra Afrika over til Amerika.
Mm.
Mye, mye mer enn til Nord-Amerika, til USA.
Mm.
Og da skulle man kanskje tro at de da hadde et stort slavemonument sentralt i Lisboa for å dyrke sin dårlige samvittighet.
Nei. Det har de ikke, altså?
Ikke det. De har vært noen tegninger, de har hatt noen planer om å få opp et ganske lite et. Men det ikke på plass enda.
Nettopp. Og det blir jo litt sånn sørgelig når du på at du tenker på i Turkmenistan, så har de liksom et stort gullstatue av bikkja til presidenten. Så det, der har du, ja, det prioritering. Er det liksom noe spor av slavedriften i Guinea-Bissau? Er det noe gamle slavefort? Eller sånne, som du så, altså, eller monumenter, eller sånt
også? Ja, det et gammelt slavefort, Cacheo, som står igjen.
Mm.
Men jeg vil ikke si at det noe sånn rush av besøkende, da, ved dette slavefortet. Så hvis du har lyst til å ha et slavefort helt for deg selv, det som ligger i Senegal,
ja.
Jo blitt veldig populært, og Obama har vært der og sånt, men det ja. Guinea-Bissau, det kan du få helt for deg selv.
Herregud, det jo drømmen.
Og så har de også flyttet alle statuene av sånn portugisiske helter og sånt fra resten av landet.
Ronaldo,
har de bare flyttet dit.
Ja.
Så man får sett mye på lite område.
Nettopp. Er det noe de snakker om og opptatt av det sånn der, eller fikk du inntrykk av at det var andre ting som brant mer?
Det så mye som går så galt I Guinea-Bissau, og de har jo også en veldig ung befolkning, så det ikke sånn at folk går rundt og tenker så mye på portugiserne, for det ikke så mange som husker dem.
Nei.
Så folk har mer enn nok med å overleve, egentlig.
Altså, selv om portugiserne herjet lenge der, så var det jo ikke da før I 1879 at de erklærte Guinea-Bissau som en portugisisk koloni. De hadde da blitt etablert, altså det var både franske og britiske handelsstasjoner I området, og portugiserne de var jo da egentlig mest opptatt av å begrense de andre europeernes innflytelse, så de opprettet da I 1687, så opprettet de en handelsstasjon I Bissau, som I da 1941 tok over som hovedstad. For det var altså en annen hovedstad før det, husker du hva den heter for noe?
Bolama.
Ja,
Og jeg var der, og den var der. Var dit jeg skulle da jeg var på denne forferdelige motorsykkelturen.
Fordi du dro skoldet og
skadd? Ja, det skoldet og skadd.
Ja.
Og Bolama ligger da på en øy, så den var ganske kjekk, tror jeg, for portugiserne, fordi de hadde jo ikke helt kontroll over hele resten av landet, selv om de kalte det for en koloni. Så da hadde de I alle fall kontroll over hovedstaden som lå på en øy.
Ja.
Og det et rart sted å besøke nå, fordi det ble jo da stort sett forlatt egentlig på 30-tallet. Så I dag går du rundt med skelettene av sånne enorme bygninger. Du ser at det har vært palasser, en kjempestor plass. Altså, ja. Dette har vært staselig.
Ja.
Og nå det bare grunnmurer, noe tak som raser sammen. Ja. Og så bor folk da I veldig beskjedne hus ved siden av liksom, restene etter denne hovedstaden.
Så det ikke en by på den måten? På
det, nei, nå det vel sånn 10-12 tusen, tror jeg, som bor der.
Ja, ikke sant? Ja, da begynner det å bli skrint, altså.
Men det største sykehuset I hele landet lå jo der, men nå det jo bare et skelett igjen.
Så, men hvordan adkomsten ditt? Det greit å komme seg...
Det ikke greit å komme seg noen steder I ryggen, hvis det et styr.
Ja, men det vann, da kan du I hvert fall kjøre ferie, tenker jeg.
Det jo ikke bare biler de har veldig lite av, og veier de har lite av I dette landet, men de har ikke båter heller.
Okay.
Og Guinea-Bissau har egentlig bare en sånn stor turistattraksjon, og det disse øyene, Bijagouche,
ja.
Som da ligger, ja, naturlig nok, utenfor Bissau, noen timer med båt. Og det som ser ut som Bahamas.
Mener du det? Er det sånn...
Det veldig vakkert.
Ok, kult.
Lave øyer med så veldig grønne, også med sånn kritthvite, fantastisk vakre strender. Kjempefint. Problemet jo bare at I dette landet så har de ikke båter.
Nei.
Så det helt umulig å komme seg til disse øyene. Hvis du kjemperik og villig til å betale 5000 kroner for en ganske kort båttur, så kan du jo få en privat speedbåt. Ellers det da offentlig transport.
Og hvordan fungerer den? Ja, som du tok, ja. Du folkelig, du vet du.
Jeg så folkelig. Nei, det da varetransport, egentlig. Så du sitter på en haug med løk eller noe sånt nede I et lasterom.
Da slipper du vampyrer, da. Ok. Vi kan bevege oss litt videre, for vi tok egentlig en liten pause her fra liksom, historiespalten. For det, vi kan gå til liksom, uavhengighetskampen, da. For etter 2. verdenskrig, så... det jo sånn at de fleste europæere syn på koloniseringspolitikken det snur litt grann. Da har man fått prøvd seg litt selv. Det har vært litt heftig å være europæer også. Veldig heftig for veldig mange. Britene og franskmennene, de myker opp sin politikk, bretter grunnen for å tilbakeføre koloniene til afrikanerne. Mens belgierne og portugiserne, de kommer alltid liksom dårligst ut. Altså, de prøver da å klore seg fast videre. Og jeg kanskje skal minne lytterne på hva slags styre det var I Portugal I de årene her.
Ja, det var jo ikke demokrati.
Nei, det litt lett å glemme at Portugal var jo, det ikke så lenge siden Portugal var, det under 50 år siden det var diktatur.
Ja, det vel 50 år snart I disse dager.
Ja, det 49 år. Men under 50 låter så bra.
Det var jo først et kongedømme, og så ble det litt utrenskninger I kongefamilien, og så falt hele monarkiet.
Ja.
Og så prøvde de å være demokrati, og det gikk veldig dårlig, det ble veldig kaotisk, bare rot. og utrolig mange regjeringer på veldig kort tid.
Mm.
Og så fant de da en sterk mann som var økonom,
mm.
Salazar.
Mm.
Og han ble liksom hentet inn fra universitetet for å ordne opp litt. Men han dro hele tiden tilbake til, til universitetet, for han ville ha fullmakter til å få gjort litt. Så til slutt så ga de ham alle fullmakter. Han var vel president og statsminister og utenriksminister i over 30 år.
Ikke sant? Så han ble jo da på det, han praktisk en diktator. Så
han en diktator, men ikke den verste diktatoren. Han ikke Mussolini. Ikke Franco, han likte jo ikke Franco.
Nei,
men han er erkekonservativ.
Mm.
Han mener at ja, man må utdanne en veldig liten del av befolkningen, men folk flest har ikke godt av for mye utdanning. Så når man snakker om Guinea-Bissau og andre portugisiske kolonier, at der er utdanningssystemet ganske dårlig, og det har alltid vært dårlig. Portugiserne utviklet ikke. Vel, de utviklet ikke i sitt eget land heller.
Nei, ikke sant?
De hadde jo også kjempestor analfabetisme i Portugal helt til opp på 50-tallet.
Mm.
Og Salazar ville at alt skulle være som det alltid hadde vært.
Mm.
Man måtte i Portugal til langt opp på 60-tallet ha egen lisens for å ha lov til å ha lighter.
Ok.
For å beskytte fyrstikkindustrien i Portugal. Coca-Cola var selvfølgelig forbudt og alle sånne ting.
Ja.
Kvinnene skulle selvfølgelig helst være på kjøkkenet og føde barn. Og...
Føde barn på kjøkkenet?
Aller helst. Ja. Effektivt. Og selv så levde han som ungkar.
Ja.
Og levde veldig, ikke noe sus og dus. Han satt med frakken på og arbeidet hjemme. Fordi han ikke eller på kontoret da. Men fordi han ville ikke sløse med varme, for eksempel. Og begynte hver dag med en liten andakt.
Og dette er altså det er en liten sånn stikkprøve av det landet som da eier Guinea-Bissau, på en måte. Det er også ganske, det er noe rør som er noe annet rør.
Ja, ikke sant? For han ville jo da selvfølgelig ikke gi slipp på koloniene.
Nei.
Men det man da gjorde var å slutte å kalle dem kolonier, og så ble de sånn oversjøiske territorier i stedet.
Mm.
Så i prinsippet så var det Portugal alt sammen.
Ikke sant? Ja, nettopp. Sånn som de forholdt seg, sånn som kanskje franskmennene forholdt seg til franskianer og sånne ting. Da. Men da oppstår det jo, må man jo anta, eller vi trenger ikke anta det, vi kan vite det også, sterk lokal motstand selvfølgelig etter hvert mot portugisiske kolonistyret, eller unnskyld, oversjøiske territorialstyret. Og gjennom det motstandsarbeidet der, så kommer det fram en av de kanskje mest glemte frigjøringskrigerne i historien, nemlig Amilcar Cabral, som da er en slags ledende figur i frigjøringsbevegelsen PAIGC, som er en veldig lang forkortet, betyr noe sånt som det afrikanske partiet for Guinea-Bissau og Kap Verdes uavhengighet. Tror du det riktig? Hva slags fyr er dette her, Amilcar Cabral?
Ja, han er veldig fascinerende, og han er jo i dag helt glemt.
Ja, veldig godt.
Nesten alle steder, også i Afrika. Men han er egentlig der oppe med Nelson Mandela.
Mm.
Jeg har foreldre fra Kap Verde, men er født i Guinea-Bissau, eller da portugisisk Guinea, som det heter.
Mm.
Og så er han ganske gløgg og har en mor. Altså, faren får en ny kone, og han vokser opp med sin mor.
Mm.
Og lever veldig kummerlig og fattig. Men han får utdanning, og etter hvert stipend, som blir sendt til Lisboa og får utdanning der.
Mm.
Og der så oppdager han jo andre afrikanere som tenker tanker rundt selvstendighet for de andre koloniene, eller oversjøiske territoriene.
Ja.
Og så begynner han en selvstendighetsbevegelse for da Kap Verde og Guinea-Bissau.
Mm.
Jeg har møtt mange som har jobbet tett på Amilcar Cabral, og alle har bare pent å si om ham, som om han må ha vært en veldig karismatisk person.
Ja.
Detaljestyrende, men med gode tanker.
Riktig.
Veldig sosialistiske tanker. Og allierte seg jo da også med Sovjetunionen og Kuba. Så de sendte jo utrolig mye folk til Sovjetunionen og Kuba for utdanning.
Ja.
Ikke bare militær opptrening, de fikk jo det også. Men han var veldig klar på at når vi blir selvstendige, så må vi ha folk med kompetanse. Så han tenkte veldig langsiktig. Mm. Og sørget for å få folk utdannet innen pedagogikk, som lærere, ingeniører og så videre og så videre.
Ja.
De hadde jo ikke utdannede folk i Guinea-Bissau på dette tidspunktet. Og det finnes noen med ganske få verker med hans tanker og taler, og han virkelig en interessant person å sette seg inn I disse tankene. Dessverre så ble han drept I før Guinea-Bissau ble selvstendig.
Ja, rett før, eller året før?
Ja, 1973. Ja. Så året før.
Så han ble drept av en misfornøyd sånn PAIGC-veteran, hvis jeg har forstått, som skjøt den I Conakry sånn, utenfor sitt hjem. Altså I nabolandet.
Ja, for de ledet jo da hele uavhengighetsbevegelsen ble styrt fra Conakry I nabolandet.
Mm.
Det var jo for farlig å være I Guinea-Bissau hele tiden I alle fall. Ja, så dette drapet på ham jo enda et mysterium.
Ja.
Det vel vanskelig å se for seg at portugisiske myndigheter ikke var involvert.
Nei, ikke sant. For det som han drev fram, altså I tillegg til å være på en måte en slags sånn, en sosialistisk ideolog og en slags sånn mentor I organisering av guerillakrig og sånn, så har han da, var jo da med altså I PAIGC, som da startet da en slags frigjøringskrig, kan du si, fra 1961, hvor de gradvis da frigjorde større og større områder fra det portugiske styret, så de lagde på en måte zoner som ikke portugiserne fikk hendene sine inn I. Og opprettet da egen administrasjon innenfor disse zonene med utdanning og helsevesen og alt det der, ganske imponerende gjort. Fikk også gjenopplivet jordbruket da, som lå nede med brukket rygg, jeg har forstått. Og så blir han drept, som du sier, og bare noen måneder etter det så oppnår da til slutt Guinea-Bissau uavhengighet fra Portugal etter en lang og blodig frigjøringskrig. Og så ble det sitt eget land.
Vendepunktet kommer jo da I 73 når de får anti-luftskytt fra Sovjetunionen, for da kan de begynne å skyte ned portugisiske fly,
ja.
Og da har de ikke lenger overtaket I lufta. Og da mister de overtaket ganske snart, pluss at nå Salazar også død, og hele denne krigen som veldig blodig og som har kostet mange portugisiske liv, begynner å bli veldig upopulær også I Portugal.
Ja.
Og der var også hele tiden Amilcar Cabral veldig tydelig at portugiserne som personer ikke våre fiender, men det regime vi vil ha bort.
Riktig. Og det jo da, det går jo da mot slutten I Portugal også, for Salazar-regime, når det går da? I 74, det ikke?
Ja, da jo samme, han død, men da, ja. Da får man den Nellik-revolusjonen I Portugal, og det egentlig da slutten på hele kolonieventyret, som man fremdeles veldig stolt av I Portugal.
Er det stolt av det, ja?
Vi kjempestolt av at de hadde så mye kolonier, og at lille Portugal gjorde det så bra ut I den store verden.
Herregud, så stas. Ja, ja. Vi stolte av vikingtida, vi jo. Det mye rart man stolt av I historien sin. Uansett, så det blir da eget land, uavhengig republikk. Broren til Amilcar Cabral, Luis Cabral, blir da landets første president. Og han jo da den første som får lov til å prøve seg på militærkupp, og blir da avsatt I kupp I 1980. Og etter det så har det vel stort sett vært borgerkrig og militærkupp og instabilitet og svak økonomisk utvikling som har vært stikkordet for driften av Guinea-Bissau. Ikke det riktig forstått?
Ja, så kom da denne kokainsmuglingen som business ble jo stadig mer viktig utover 2000-tallet.
Herregud, så fantastisk å høre at det går så bra. Vi tar en liten nasjonalsang nå, så skal vi snakke litt mer om hvordan det føles å gå rundt I Guinea-Bissau.
Sous o orio verde mar, séculos de dor esperança, esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue, esta é a nossa pátria amada.
Velkommen tilbake fra nasjonalsangen.
Takk. Ja, den deg ganske fint.
Ja, ikke dum. Vi må jo snakke litt om hvordan det å være, eller hvordan du hadde det på ferie. Jeg liker aldri ferie. Hvis du må reise, så det ferie. Og du kom jo altså ned til et land som akkurat har blitt rammet av et kuppforsøk. I hvert fall den offisielle historien. Snakket du med folk som hadde vært I nærheten av det skjedde og sånn, eller?
Altså, jeg sitter på fly og rett og slett litt nervøs.
Ja.
Tenker, gud, hva det jeg... Hva det jeg kastet meg til? Nå, sjeldent har jeg visst så lite om et land som jeg kom til. Jeg visste bare at det var kuppforsøk uken før, så da var plutselig Guinea-Bissau I nyhetene.
Mm.
Men det jo sjelden et godt tegn, egentlig. Og så kom jeg dit, og alt veldig rolig,
ja.
Veldig hverdagslig, og jeg spør sjåføren som kjører meg til hotellet om dette kuppforsøket, og han begynner bare å le. Kuppforsøk og kuppforsøk. Nei, det der var ikke noe kuppforsøk. Og jeg snakket, han som var tolken min, en ung... journalist.
Ja.
Han hadde faktisk vært der, under selve statskuppet, og så hadde det dummeste han hadde vært med på, fordi alle journalistene som da hadde vært der tilfeldigvis, de ble låst inne i et rom, og så gikk det noen sånne kuppmakere rundt oss og skjøt i lufta i timesvis inne i dette palasset.
Ja.
Det var jo noen som ble drept, så det var blodig alvor for så vidt, men det var ingen politiker eller presidenten ble heller ikke drept. Det var noe sånn sjåfører og vakter som strøk med.
Hyggelig for familie
dere. Marinen og militæret, alle disse institusjonene som skulle beskytte presidenten, de befant seg i gangavstand fra palasset.
Okay.
Det var ingen som møtte opp. Så teorien til alle jeg møtte i Guinea-Bissau, det var at dette var iscenesatt, hele kuppet var iscenesatt av denne upopulære presidenten, for at han skulle få sympati og støtte fra nabolandene.
Oh ja, ok. Så det var en slags konspirasjonsteori, da?
Ja, bare, om dette stemmer eller ikke, det kan jo ikke jeg vite, men det var hva absolutt alle sa.
Fikk du sånn følelse at det var plausibelt? At dette kunne være riktig?
Ja, egentlig, fordi det var mye som var rart med dette kuppforsøket.
Ikke sant?
Og presidenten så var veldig smilende og glad på pressekonferansen like etterpå.
Det virket ikke som han var så veldig sånn...
Han så ikke veldig berørt ut.
Skjelven og herregud, det gikk akkurat
det så. Men folk fører seg jo rart når de i sjokk da, så ikke vet jeg.
Ja, det pleier jeg altså å si hvis jeg gjør noe dumt. Jeg i sjokk, sier jeg. Ok, så...
Men altså, jeg prøver jo i boken også å skrive litt om politikk og det politiske livet i Guinea-Bissau og oppsummere litt sånn hva som har skjedd under de tidligere kuppforsøkene og sånt.
Mm.
Det var en utfordring å prøve å skjønne seg på det politiske livet i Guinea-Bissau, for det surrete.
Ja, riktig.
Det rotete.
Hva skal boka det hete forresten? Det må du kanskje si da, så folk får anledning til å lete.
Ja, den skal hete Sjøfareren.
Ja.
Etter da Henrik Sjøfareren, en portugisisk prins som på 1400-tallet satte i gang alle disse maritime ekspedisjonene nedover Afrikas kyst.
Mm.
Så det på en måte hans fortjeneste eller skyld
at
for eksempel Guinea-Bissau da ble portugisisk.
Da kan vi anbefale selvfølgelig alle dine bøker, det jo alltid utrolig gøy å lese. Du kommer altså til et land som ikke i en sånn unntakstilstand eller noe krigs... Det ikke noe sånn sandsekker og piggtråd og folk som ligger i skyttestillinger og sånn. Det ikke sånn. Det vanlig drift. Det varmt, eller?
Ja, kjempevarmt, men heldigvis er det jo ikke... Altså, det jo 50% muslimer, men det ikke noe streng kleskode, så du kan, det veldig avslappet. Du kan gå kledd akkurat som du vil. Det ingen som dømmer deg om du går tildekket eller veldig lite tildekket. Alt som tillatt... så veldig laid back egentlig, og veldig trygt.
Ja, det det.
Det var ikke det jeg hadde sett for meg når jeg tenkte på Guinea-Bissau, men de har så lite turisme at de ikke har utviklet noe målrettet kriminalitet mot turister, for det jo nesten ingen.
Nei, det jo ofte sånn at de landene man måtte redd for før man drar, de ofte ikke så innmari farlige. Det ofte enten veldig strenge regler, eller så det...
Ja, så du kan valse rundt noe som helst på døgnet, og det ganske lite sannsynlig at det vil skje noe med deg. Så lite... sånn type kriminalitet, mer organisert kriminalitet
de driver med der.
Og så ser man at folk veldig fattige, fordi det sitter jo veldig mye gateselgere rundt omkring på alle fortøvene, og de selger ofte veldig, veldig lite. Kanskje de sitter der med 3 tomater.
Åja, ok. Altså, ja, noen sitter med 3 tomater, og det butikken, liksom?
Ja.
Åja, det jo det et veldig klart signal, da.
Absolutt.
Er det sånn at det liksom, er det et bråkete land? Et land som lukter og bråker av mye sånn sterke inntrykk, eller er det som...
Ja, men det ikke så overbefolket som for eksempel Senegal eller noen andre afrikanske land, så det ikke så travelt, vil jeg si.
Nei.
Bissau jo en veldig søvnig hovedstad, egentlig, med 500 000. Det bor jo færre mennesker der enn de gjør i Oslo, så hvis bortsett fra akkurat denne ene asfalterte travle i gaten, så er det veldig... rolig, vil jeg si.
Du nevnte at det ikke er noen infrastruktur. Er det likevel trafikert, eller er det bare at man kan gå liksom sånn cirka som man vil i veien og surre i veien? Jeg vet ikke, er det liksom hvis det bare en asfaltvei, så?
Det trafikk i Bissau i hovedstaden, men det nesten bare taxi. Blå og gule taxier. Hovedsakelig blå, som er ganske sånn slitne biler som kjører rundt.
Mm.
Og disse taxiene er da sånn slags kollektivtaxier.
Ja.
Så de bare fylles opp med mennesker som skal hit og dit.
Det litt afrikanske variantene hvor man kjører, du kan hoppe på en sånn Toyota Hiace eller hva det for noe, som kjører I en retning, og så kan du hoppe av I det krysset hvor det kommer noen som går en annen vei, og så står du og venter på den, og så det sånn man beveger
seg rundt? Nei, han kjører deg dit du skal. Bare at han kjører de andre som I bilen også dit du skal. Ja.
Du får være med dit alle skal.
Du får være med dit alle skal, så sånn sett får du sett mye.
Det så irriterende å være den ene som bor langt ut på der nese.
Men nesten ikke noe privatbilisme.
Nei, nettopp.
Aldri sett så lite privatbiler I hele mitt liv.
Du har jo vært I Nordkorea, har du ikke?
Det var flere der.
Nei, du kødder, det går ikke an.
Jo.
Å, herregud, det jo bare tre tall på skiltet. Har du noe god mat og drikke som du kan anbefale på det varmeste, når folk skal ta det bisauguineanske kjøkken nærmere etter sin?
Nei, det kanskje ikke et land du drar til på grunn av maten, men de har noe som så godt. De har veldig mye østers, og disse østersene tørker de, så de blir litt sånn læraktige og salte. Asj.
Fy faen, det hørtes veldig forferdelig ut.
Ja, ja så blander de disse tørkede østersene da I sånn risretter, og det ganske godt.
Okay.
Jeg var der jo under pandemien, og det var ganske morsomt, fordi noen steder så var det munnbindpåbud, og jeg ble bøtelagt fordi jeg ikke hadde på meg munnbind. Det var noe sånn en sånn liten stripe da, som politiet hadde stålkontroll på, så akkurat på den stripa der, så måtte du ha munnbind. Men ellers så var det jo ganske laid-back, sånn smittevernmessig. Så det afrikansk, African style, med at alle spiser av samme boller, med samme skje,
ja,
og alle drikker av samme krus uten munnbind. Folk brukte jo munnbind, men det var mer for å beskytte seg mot veistøv.
Ja, for det kan jo faktisk ha en funksjon, det, selvfølgelig. Men det jo, mange av disse afrikanske landene slapp jo relativt billig under akkurat dette med pandemien, ettersom vi var så unge befolkninger. Det jo de eldre som fikk lide mest under pandemien denne gangen. Det en sydendestinasjon helt at dette her? Det bare nei, nei, nei det, eller?
Jeg vil si de har potensial på disse øyene.
Ja, Bijagos.
Men jeg tenker at tiden kanskje ikke helt moden.
Nei. Det virker som en litt sånn strabasiøs greie å sitte I 6 timer på løk med familien, men det virker ikke som noe jeg har lyst til sånn...
For å si det sånn, jeg har ingen planer om å dra tilbake.
Det må ikke være så negativ. Alle landene flotte. Hva kan du si om bisauguineanerne som folk da? Det liksom en mangefasettert gjeng da? Med mange forskjellige på en måte, slag
ja, og religioner? Ja, det vanskelig å sette dem I en bås, fordi det mange forskjellige språk, det mange forskjellige etniske grupper, selv om ja. Det et veldig lite land egentlig.
Man skal jo ikke sette folk I bås, men jeg elsker å gjøre det.
Og de 50% som muslimer for eksempel, lever jo ganske annerledes enn de som kristne.
Ja. Det gjestfri folk da? Som man har delt parodien på sånne litt fattige land og sier, det så innmari gjestfri og bli og positiv og sånn. Det den følelsen du får, eller det sånn russisk ikke... og strengt?
Nei, jeg vil si det. Folk mye mer gjestfri I Russland faktisk. Eller, det kan ikke sammenlignes med gjestfriheten Nei. Du møter I Sentralasia eller Kaukasus.
Si
folk kommer
hyggelig,
ikke og tilbyr deg så mye som et glass vann, men de veldig opptatt av at man som hvit person, for jeg følte meg jo veldig hvit da jeg reiste rundt der. Jeg er jo også veldig hvit, og jeg er helt utrolig bleik.
Jeg ganske grensen, bleik selv, det.
Jeg på grensen til albino.
Ja, helt samme her.
Jeg ble jo bare kalt branco, som betyr Exakt. Hvit.
Ja,
det ble navnet mitt.
Men du slo ikke rasismekortet på den, da?
Men som hvit, da, så de veldig opptatt av at man skal ha en stol. Så uansett hvor jeg var, bare jeg gikk av motorsykkelen for å strekke litt på beina I en landsby, så kom de løpende bort til meg med en plaststol.
Ja.
Og selv politifolkene som skulle bøtelegge meg fordi jeg ikke hadde hatt på meg hjelm på motorsykkelen, og det jeg faktisk også påbudt da.
Ja, ok.
Men de fant uansett alltid en grunn til å gi meg en bot.
Ja.
De fant også en stol til meg, så jeg kunne sitte behagelig mens jeg fikk bot.
Så det en slags høflig eller en slags sånn gjestfrihetsutslag da? Det ikke en sånn
Ja, det veldig opptatt av at man skal ha stol. Jeg sa jo flere ganger at man kan gå og sitte på gulvet, for man føler seg så litt teit da, når man selv sitter, den eneste som sitter på stol, mens alle de andre sitter på gulvet. Men det var
sånn... akkurat det du prøver å unngå på ferie. Jeg liksom skilde deg sånn veldig ut.
Men de var ikke til å rikke. Nei. Altså, jeg skilte meg jo ut uansett, da. Det var ikke til å unngå.
Nei, Nei det jo ikke ofte. Det ikke så lett å liksom gli helt inn som hvit I de landene der helt uten turisme. Jeg har ikke noen flere enkle sånn, punkter på det der. Da sier vi bare at vi tar rett og slett spalten. Yes! So
verde mar, se luste dor esperança, esta é a terra dos nossos avós, fruto das nossas mãos, da flor do nosso sangue, esta é a nossa pátria amada.
I spalten Jøss så forbereder jeg både det ene og det andre av merk snodige fakta, mer eller mindre fakta I hvert fall, om et land. Og jeg kan fortelle deg som følger, I håp om at du skal utbasonere Jøss, og det som følger. Befolkningen I Guinea-Bissau blant de minst sigarettrøykende I verden. I følge den sjette utgaven av Tobacco Atlas, som jeg leser hver dag, så røyker Bissau-Guineanerne det nest laveste antallet sig per innbygger etter bare Brunei, 25,28 sig I året.
Jøss.
Ja, det visste du ikke.
Nei, det visste jeg faktisk ikke.
Det lukta ikke sneip der borte.
Jeg gjorde ikke det.
Nei, gjorde ikke det. Det kan du se. Det tenkte du ikke på når du var der, men nå begynner det å demre for deg at dette her var ikke noe sted å kjøpe røyk. men det gjorde du I hever og lass, pall på pall. Guinea Bissau har ikke noe bestemt nordligste punkt.
Jøss.
Wow, har tenk det ikke på det. Nei, hele den 16 mil lange grensa mot Senegal det nordligste punktet, for den går...
Det som en strek?
Ja, det går til følge I breddegraden.
Morsomt.
Ikke det artig? En personlig jøss. Da jeg fikk meg planfadderbarn for første gang, så la jeg merke at man kunne velge hvilket land de skulle være fra. Så da tenkte jeg at siden jeg litt kjent, da, så kan det jo hende at jeg blir invitert på tur til ned, så da tenkte jeg at jeg skal velge et land som det veldig usannsynlig at jeg kommer meg til på annet vis. Og da valgte jeg fadderbarn fra... Et fra Østtimor og et fra Guinea-Bissau.
Yes. Men, yes, ja, yes. Men gikk det som du hadde håpet?
Nei, men det lov å prøve seg.
Men Nå, har du lyst til å reise til Guinea-Bissau?
Altså Bakar, som han het, Bakar Balde, for øvrig, han ble 18 år, og så mistet jeg han, og så fikk jeg plutselig en fra Brasil og var kjempeskuffet. Men jeg kunne ikke bytte henne heller da, så nå må jeg sitte fast med henne fra Brasil.
Men Østtimor da?
Østtimor har jeg fortsatt. Ja da, så der er det håp. Der det håp. Det liksom litt lettere å komme seg til Østtimor, tror jeg.
Ja, Østtimor veldig bra.
Ja.
Jeg hadde ikke noen forventninger til Østtimor.
Nei.
Men det kan jeg anbefale.
Sier du det?
Mye fint å si om Østtimor.
Wow, høres ut som en ny episode. Det bare å begynne å planlegge det. I 2020 så døde nesten 1000 kritisk truede hettegribber av masseforgiftning I Guinea-Bissau etter at de fikk I seg stryknin, som ble brukt til å kontrollere villhundpopulasjonen.
Hufta, det var jo ikke noe jeg som var trist.
Jeg skal ikke le av det, men det var bare så utrolig. Som fiasko. Så 1000 stykker. Ja, nei, det var en fiasko. Det fortsatt noen igjen da. Det ikke helt utryddet, men huffa meg. Guinea-Bissau et av 27 land som ikke har noen UNESCO-sites. Nei, det mørkt.
Men de har jo det UNESCO-biosfære, har ja, de jo på Bijagosøyene.
Riktig, men det ikke på en måte... Ja, det har de jo da, på en måte.
Så det ikke så mye kultur, men de har natur.
De har natur, og de har jo noen dyr og sånn, disse saltvannsflodhestene, og de har veldig mye grønne skildpadder, for eksempel, der ute.
Absolutt.
Som jo flott, da. Så det jo mye fint å se det. Jeg føler jeg har veldig behov for å si fine ting, for vi har sagt så mye sånn der... Først så negative til Guinea-Bissau.
Ja, det er kanskje litt slemme mot Guinea-Bissau, så man har jo disse skildpaddene. Men hvis man bare kommer seg til disse øyene, så det mye fint å se der.
Ja, men det jo det å komme seg dit da. Det kanskje det beste å bare reise med, kjøpe seg sitt eget skip og reise ned?
Ja, det kan jeg anbefale, tror jeg.
Da sier vi det sånn. Hvis du skal på jordomseiling, så ta en tur innom. I 2020 så hadde Guinea-Bissau en periode med 2 presidenter og 2 statsministre. For etter omstritte valg så ble vinneren Umaro Sissoko Embalo sverget inn som ny president som utnevnte sin statsminister mens det nåværende da parlamentet samtidig utnevnte en rivaliserende midlertidig president med sin statsminister
Ja, det var han som, han Embalo som hadde sin egen innsettelsesseremoni for han ble så lei av å vente på at dette skulle bli offisielt Så han bare tok saken I egne hender.
Herregud, det jo trikset det.
Ja, og inviterte masse sånne kokainsmugglere og folk som etterlyst av amerikanske myndigheter og sånt til denne festen.
Herregud, så for en vakker historie.
ja, det rørende.
Det jo for liksom like en god innsettelsesseremoni, kan jeg anbefale episoden om den sentralafrikanske republikk til senere. Fordi kystområdene så flate, Erika, og lave, Erika, så det vanskelig å avgjøre hva som øyer og fastland noen steder, ettersom mange av øyene kun øyer når det høyvann.
Yes.
Tenk på det. Da kan du løpe ut og bli sittende fast, må du vente. Så du løper tilbake igjen.
Eller å planlegge litt, da.
Ja, men alt løser seg med litt god planlegging. Og det jo denne podcasten et godt eksempel på, uten at jeg klarer helt å... Jeg bare prøver å få setningen til å henge sammen her. Da, Erika, tror jeg vi... vi har egentlig brukt opp tida vår nå. Kanskje vi skal spare lytterspørsmål. Lage en liten sånn 15 minutter med lytterspørsmål til... som vi kan slippe om noen dager. Så har vi en liten ekstra episode.
En liten teaser.
Vi sparer den. Så kan de som har sendt spørsmål i hvert fall høre på den da. Gleder de seg sikkert fælt. Tusen takk for at du kom, Erika.
Takk for meg.
Plan B.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Psst, det meg, Einar Tørnqvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagd en 198 land-app, hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse, men det også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste deg selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, sånn, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring, dagens utfordring, kan du teste deg selv. Vet du hva? Det en utrolig bra geografi-app, relativt lol-pakke. Prøv en sånn 7-dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en krone om dagen, så har du den for life.